tāds maziņš.
Ko tad jūs gribējāt? Tas tomēr ir mēnesis iezis un tā ir ļoti vērtīga manta, dārgāks par zeltu, tāpēc arī ir tik maziņš. Šis ir nopirkts mūsu kolekcijai un šeit būs. Ar laiku, protams, viņam būs gota vieta zem stikla un vairs nevarēs rokā turēt, bet tur jau arī nav daudz ko turēt rokā centimetrs līdz centimetrs, tas tās nieciņš vien ir. Tik tā sajūta, ka tas lūk ir no mēnesis.
Mēnesi sieža gabals Candera muzejā Latvijas universitātē pagaidām glabājas nelielā konteinerītī un ik viens interesants to var pat aptaustīt. Pavisam nelielais pusgrāmu smagais sieža paraugs ir pelēks un līdzinās gluži parastam akmenim. Mēnesis meteorīta gabals Latvijā publiski pieejams pirmo reizi, norāda muzeja vadītāja Gunta Vilka.
Šis konkrētais ir atrasts Afrikā, Marokā pagājušā gadā. Kopā ar vēl šādiem te sīkiem akmentiņiem, kopā gandrīz kilograms, bet visi ļoti sīki un nebija neviena liela tiešām gabala šajā porcijā. Tur ir interesanti, kas meklē, jo tuksnesī ir ļoti viegli atrast kaut kādu skritienu pēdas, līdzena samērā cieta virsma, kurā tātad šie te akmeņi iekrīt, un var labi redzēt, ka tur kaut kas ir kritis, nevis simtiem tūkstošiem gadu jau gulējis. Tātad var speciālisti, kas meklē šādi tieši tuksnešos Arktikā, ir vieglāk atrast. Nu, un tur arī jaunos meteorītus sameklē. Ir arī lielāki, bet nu, tie nav mūsu muzejām pakabatai.
Pavisam uz Zemes ar meteorītiem ir nonākuši tikai 50 kg mēnesi siežu. Vēl amerikāņi kosmiskajās misijās kopumā uz Zemes nogādājuši ap 360 kg mēnesi siežu, savukārt krievu tehnika aptuveni 400 gramus.
Akmens, 90% visa, kas nokrīt uz Zemes un lido kosmosā, 8% dzelzs meteorīti, tātad viņu pamatā ir ganrīz tīra dzelzs, un pats pēdējais ir 2% dzelzs akmens, pēc nosaukuma skaidrs, tātad tur ir gan dzelzs, gan akmens, tā sakus kopā. Un jau Zemes akmens ir, mēs zinām, viņam smalks tur ķīmiskais sastāvs tāds pats arī šim te mēnesis akmenim, ar ko jau neatšķirās tur augšā. Tas pats vien ir, kas te apakšā. Kā tika noteikts, ka tas tiešām ir mēnesis meteorīta iezis, par cik amerikāņi atvestie paraugi tika rūpīgi izpētīti, ir zināma precīza ķīmiskā viņu analīze. Tātad, kad ir aizdoms, ka jūs esat atraduši meteorītu, viņam veic pārbaudi šo te un tur arī nosaka.
Parauga atbilstība mēnesi siežiem apliecina Vašingtona universitātē Sietlā veiktā ekspertīze. Latvijas universitātes kosmosa izpētes muzejā meteorītu var aplūkot darbadienās, taču pieskarties nelielajam paraugam varēs vien līdz mēneša beigām iepriekš pieskoties pa tāruni. Sinti Ambot, Latvijas radio.